Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 ууда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым сааттык программабызда өкмөт бүгүн жарым жылдын жыйынтыгын чыгарды, жыйынга президент Садыр Жапаров катышты.
Мурдагыдай эптеп убакыт өткөрүп жүрө берсек деген кадрлар арабызда болбого тийиш.
Бул тууралуу кенен репортаж болот жана ошондой эле Украинадагы соңку кырдаалга токтолобуз.
Световые демократии готовы сделать.
Биз кылмышкерлер адилеттүү жазалышы үчүн аракеттерибизди координациялашыбыз зарыл.
Жана Ошто курулуш компаниясына нааразы болуп жаткан көп кабаттуу үйдүн тургундарынын көйгөйүнө кайрылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүнкү бейшемби 14 июль алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Токтосун Шамбетовдо.
Саламатсыздарбы. Адегенде дүйнөдөгү орчундуу окуяларга орун берели. Украинанын, Орусиянын, Туркиянын делегацияларынын жана Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрү Стамбулдагы жолугушуусунда тараптар Украинанын экспорттоо боюнча жарым жартылай келишимге жетишти. Бул тууралуу Wall Street Journal басылмасы өз булактарына таянуу менен кабарлады. Анда айтылгандай, согушкан тараптар деңиздеги географиялык чек аралардын чегинде ок атышуу токтотуу жана кемелердин каттамын коопсуз уюштуруу үчүн миналардын бир бөлүгүн алууну макулдашты. Басылманын маалыматына караганда, Дан Украинанын 3 портунан украин кемелеринин коштоосу менен чыгарылат. Туркиянын куралдуу күчтөрү болсо товар ташыганы келген чет элдик бош кемелерди текшерип турууга милдеттеме алды. Орусия тарап ал кемелерде батыш Украинага берген куралдар ташылып келиниши мүмкүн деген чочулоосун билдирген. Туркиянын коргоо министри Хулуси Акара өз билдирүүсүндө Кара деңиз аркылуу Украинадан азыктарын ташып чыгуу маселеси боюнча алгачкы күнкү сүйлөшүүлөрдө маанилүү жыйынтыктар болгонун айтты. Макулдашууга келерки апталарда кол коюшу ыктымал. Украинадан азыктарын экспорттоодо дүйнөдө 4-чү орунда турат. 2021 жылы бул өлкө дээрлик 45 миллион тонна дан жана буурчак азыктарын башкаларга саткан. Учурда Украинада 22 миллион тоннадай дан азыктары Орусия Кара деңизде бөгөттө турган үчүн сыртка чыгарылбай турат. Шри-Ланканын борбору Коломбодо нааразычылыкка чыккандар президенттин спикери Махинда Япа Абей Варден менен узак сүйлөшүүдөн кийин басып алган өкмөттүк имараттарды бошотушту. 9 июлда нааразычылыкка чыккан митингчилер президенттин резиденциясын жана башка бир катар өкмөттүк имараттарды ээлеп алышкан. Мамлекет башчысы Готабая Ражапакса коопсуз жерге чыгарылып кеткен жана парламенттин талабы менен кызматын 13 июлда тапшырып берүүгө макул болгон. Бул күнү эртең менен ал акцияга чыккандардын талабына ылайык кызматын тапшырбай өлкөдөн качып кеткен. Парламенттин спикери Махинда Япа Абай Верден президент арыз жазбаганы үчүн аны кантип мыйзамдуу алмаштыруу жолдорун изилденип жатканын айтты. Ражапакса кызматтан кеткен чакта премьер-министр Ранил Викремесингхе өзүн президенттин милдетин аткаруучу деп жарыялап, өлкө көзгөчө абал режимин киргизгенин маалымдаган. Демонстранттар премьердин өзүнүн дагы кызматтан кетишин талап кылып, зарыл болсо Коломбодогу өкмөт үйүн басып алаарын жарыялашкан. Мындан кийин Викремесингхе дагы милдетин спикерге өткөрүп берүүгө даяр экенин билдирген. Шри-Ланканын президенти Готабая Ражапакса куралдуу күчтөрүн учагы менен Малдив өлкөсүнө учуп кеткени айтылган, андан ары Сингапурга, соңунда Сауд Арабиясына жеткени маалымдалды. Жергиликтүү кабарлардан президент Садыр Жапаров 14 июлда аткаруу бийлигинин башчысы катары экинчи ирет өкмөттүн жыйынын өткөрдү. Ал сөзүндө бийликтеги ишинде жыйынтык көрсөтө албаган кадрлардын арылуу маалы келгенин айтты.
Мурдагыдай эптеп убакыт өткөрүп жүрө берсек деген кадрлар арабызда болбого тийиш. Азыр уктап жатчу мезгил эмес. Бардык министрлер, администрациядагы жетекчилер бүт региондорду кыдырып, элдин көйгөйлөрүн маал-маалы менен жеринен чечип турушат.
Садыр Жапаров мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди аткарган ишин тууралуу маал-маал менен ачат берип турууга милдеттендирди. Мамлекет башкаруунун жаңы системасын өтүп, шайлоолордун болгонун, саясий оюндар бүткөнүн, алдыда экономика менен алектенген жылдар келе жатканын айтты. Бул тууралуу алдыда кенен репортаж болот. Кыргызстандын мурдагы президенти учурда бакты жаткан Алмазбек Атамбаевка дарыланууга уруксат берүүгө кыргыз бийлигин чакырган кайрылууну 63 өлкөдөгү социалисттик жана социал-демократиялык партиялар жолдоду. Бул тууралуу Кыргызстандагы социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков Facebook-тагы баракчасына жазып чыкты. Кайрылуу ээлери Кыргызстандын мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 3 жылга жакын убакытка кармалып турганын, учурда медициналык жардамга муктаж экенин белгилешкен. Кайрылуу ээлери кыргыз бийлигин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка чет өлкөдөн операция жасатууга уруксат берүүгө үндөшкөн. Алмазбек Атамбаев 2013 жылы Крым Төбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн өнөтүнөн мурда бошотулганына байланыштуу кылмыш ишине айыпталып, 2020 жылы июнь айында 11 жылға соттолгон, быйыл 15 мартта жогору сот буга чейинки инстанциялардын 11 жылга эркинен ажыраткан өкүмүн күчүндө калтырган бир нече иш менен акталып, мурдагы президент дагы бир бир нече ишке айыпталууда. Алмазбек Атамбаев 2010 жылдын августунан бери камакта отурат, 2020 жылы октябрь айындагы башламандыкта абактан чыгып кайра камалган мурдагы президент өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, саясий куугунтуу экенин айтып келет. Дача суу каргашасын иликтеген комиссиянын коомдук комиссиянын кезектеги жыйыны өттү. Комиссиянын мүчөсү журналист Дилбар Алимова кырсыктан кийин элден чогулган акчанын айрым бөлүгү казынага жана социалдык фондко өткөрүлгөнүн кабарлады. Журналист бул тууралуу Facebookтагы баракчасында жазды. Элден чогулган акчанын 30 миллион сомун бюджетке, 390 миң сомун соц фондко өткөрүп берип салышкан. Эмне үчүн деген суроону бердим. Анткени биздин жарандар бюджетти колдоп издеп акча салышкан эмес да. Ал кездеги комиссиянын чечими болгон деген жоопту берип жатышат деп жазды Алимова. Дача суу каргашасын иликтеген коомдук комиссия элден чогулган каражаттын бөлүнүшүндөгү сарпталышындагы иликтей турганын билдирген болчу. Кырсыктан кийин элден чогулган 102 миллион сомдон ашуун каражат жабыркагандарга таратылган. Мындан сырткары түркиялык компаниядагы кенемте төлөп берген акча алгандардын суммасы айтылган эмес. Буга жабыркагандардын суранычы негиз келтирилген. Орусиянын баскынчылыгы менен согуш башталгандан бери Украинада 9 миллиондон ашуун адам коопсуз жактарга башкалкалоо үчүн чыгып кетти. Бул тууралуу Бириккен улуттар уюмунун качкындар агенттиги маалымдады. Украин качкындарды кабыл алууда Евро биримдик өлкөлөрүнөн Польша алдыда турат.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетовдон соңку жаңылыктар болду. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Келаткан түнү Кыргызстандын аймагында жаан-чачын жаабайт. Эртең күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош облусунун тоолорунда өткүнөтөт. Ош облусунун дыйканчылык аймактарында жана Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарында жаан-чачын жаабайт. Түштүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35, Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 30-35 градус. Баткен, Жалабат, Ош облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29, Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус, нолдон жогору болот. Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 33-35 градус болот. Чолпон Таш шаарында түнкүсүн жаан-чачын жаабайт, күндүз маал-маал менен өткүнөтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, ал эми күндүз 24-26 градус, нолдон жогору болот. Президент Садыр Жапаров 14 июлда аткаруу бийлигинин башчысы катары экинчи ирет өкмөттүн жыйынын өткөрдү. Анда ал өкмөт жалкоо кадрлардан арылышы керектигин билдирди. Алтайдын жыйынтыгы чыгарылып, ген тармагындагы абал, энергетикадагы каржылык тартыштык, берилген тапшырмалардын аткарылышы өңдүү маселелер көтөрүлдү. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Садыр Жапаров жыйында мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди аткарган иши тууралуу маал-маалы менен коомчулукка отчет берип турууга милдеттендирди. Ошондой эле мамлекет башкаруунун жаңы системасына өтүп, шайлоолор өткөнүн, саясий оюндар бүтүп, алдыда экономика менен алектенген жылдар келе жатат деп айтты.
Мурдагыдай эптеп убакыт өткөрүп жүрө берсек деген кадрлар арабызда болбого тийиш. Азыр уктап жатчу мезгил эмес. Бардык министрлер, администрациядагы жетекчилер бүт региондорду кыдырып, элдин көйгөйлөрүн маал-маалы менен жеринен чечип турушат. Ал эми айыл өкмөттөрү, акимдер, губернаторлор бюджеттен айлык алган ар бир мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди бүгүн эмне иш кылдың деген боюнча жалпыга маалымдоо айтыңына чыгып, маалымат берип турууга милдеттендирем.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баяндамасында тоо кен тармагындагы абалга токтолду. Анда өнөр жайдагы өсүш 14.6% болгонун, бул кен тармагына байланыштуу экенин билдирди.
Тоо кен тармагында салыктык кирешелер Алтайдын жыйынтыгында 25.8 миллиард сомду түздү. Ал эми 2021 жылы 22.9 миллиард сом эле киреш алганбыз бир жылда. Бир жылда чогулткан салыкты биз жарым жылда эле алдык. Мунун башкы себеби биринчиден 70%дан көбүн кумтөр берди, калганын башкы гендер берди. Мунун өзү бизде башка гендер дагы салмактуу киреше бере баштаганын көрүүгө болот.
Акылбек Жапаров ушул күнгө карата генге байланыштуу 100 ашык лицензия мамлекетке кайтарылганын кошумчалады. Өкмөт былтыр сентябрда лицензияларга байланыштуу токтом кабыл алган, ага ылайык ген иштетүүгө лицензия алгандар үчүн жыйындын наркы 10 эсеге өскөн. Андан сырткары чалгындоого жана өндүрүшкө деп сатылган лицензия ээлери ишти баштабаса кармап турган ар бир жылы үчүн чоң суммадагы акча төлөп турууга милдеттендирилген. Өкмөттүн жыйынында көзөмөлү кассалык аппараттар тууралуу дагы сөз болду. Садыр Жапаров өкмөт башчыга кайрылып, эгер ишкерлерге оорчулук туудурган жагдайлар болсо, аны жеңилдетүү жактарын караштырууну тапшырды. Энергетика министри Доскул Бекмурзаев өкмөттүн жыйынында бул тармактагы каржылык тартыштык тууралуу айтып берди. Анда миллиарддаган сомдук каржылык тартыштыкты азыркы тариф саясаты менен байланыштырды.
2020 жылдын чыгашаларынын түзүмү 20 миллиард 900 болсо, 2022 жылдын божомолдуу биздин чыгашаларынын түзүмү планыбыз 40 миллиарддан ашык болуп атат. Биздин энергия системанын ичиндеги тартыштык дефицит бул 15 миллиард 271 миллион сом.
Ушулайдын башында Доскул Бекмурзаевке өкмөт башчы Акылбек Жапаров ооз эки эскертүү берген. Анын алдында жогорку кеңеште энергетика министринин дарегине сын доомат көп айтылган эле. Өкмөттүн жыйынында Баткен облусундагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкарим Алимбаев аталган аймактагы бир катар маселелер көтөрдү. Алардын бири катары чайыр бизнесин атады.
Чайыр мына быйыл гана жергиликтүү эл тарабынан ийгилип башталды. Жылга бирок топтошуп кетишкен чет өлкөнүн жарандары келип атайын башкача адистерди алып келе туруп топтоп кетишип жүргөн, бирок быйыл эл буга каршы чыкты. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү биздин сунушубуз тиешелүү орган менен бул багытта иштеп туруп бир механизм ойлоп табып чыгышыбыз керек. Ушул эле чайырга бүгүнкү күндө 19 уруксат кагазы берилип калыптыр.
Буга чейин Баткенде жергиликтүү эл чайыр алуу үчүн жайыт мыйзамсыз бөлүнүп кеткенин, ага облустагы таасирлүү адамдар аралашканын айтып чыгышкан эле. Жыйындын соңунда президент берилген тапшырмалардын аткарылышына токтолду. Анда бул жааттагы көрсөткүч Чүй облусунда эң начар экенин билдирди. Аталган облустагы президенттин өкүлү Нурали Алимбаев бул сындарга жооп берген жок. Эленора Бешинбек кызы, Азаттык.
Президент башында турган аткаруу бийлиги өз ишинде ачыктыкка өзгөчө көңүл бурушу керек. Мындай пикирин өкмөттүн 6 айдын жыйынтыгын чыгарган жыйынынан соң экономист сүт өндүрүүчүлөр бирикмесинин төрагасы Темирбек Ажыкулов Азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымында өкмөт жыйынында айтылган амбициялуу иштерди коомчулук сезиш үчүн ачык айкын саясат жүргүзүү керек. Ажыкулов менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти.
Темир Мырза, мына бүгүн кыргыз өкмөтүнүн кезектеги жыйыны болуп өттү. Анда жаңы баш мыйзамга ылайык аткаруу бийлигинин башында турган президент Садыр Жапаров жетектеп жарым жылдын жыйынтыгы чыгарылды. Андагы негизги жыйынтык ушул өкмөт буга чейинки амбициялуу пландарды өз нугунда аткарып жатканы айтылып, экономикалык ири өзгөрүүлөр күтүлүп жаткандыгы кабарланды. Өкмөттүн бул жыйынында айтылган сандар жыйынтык сизди канчалык ынандырды?
Негизи мындай астыга бир өтө чоң жылып кетүү дегенди көрө алган жокпуз, бирок биз бул жылды эстей турган болсок, жылдын башынан бери эле февраль ай согуш темасына байланыштуу кризис менен эле жүрөбүз го дегенде, инфляция катуу кетип баратат, импорт азайып, доллар кескин түрдө кыскарып азайып, мененчи ошол кризис деге эле баарын эле ойлошол. Ушул эле тармактарды ала турган болсок, негизги эле тармак соода тармагы деле, курулуш тармагы деле, туризм тармагы деле баары эле ушул алыш берип жатат да. Бүгүнкү күндө өкмөт биз мындай бир нерсе катуу чоң нерсе кылбадык дегенине ачык айтканда мен уга алган жокмун, көрө алган да жокмун да. Тескерисинче наоборот, антикризистик иш аракеттерди кылып атабыз. Азыр доллардын ушундай акыбалы ушундай болуп турганда биз момундай иштерди кылдык деп айтып койсо жакшы болмокпу дейм да.
Бүгүнкү жыйында ошо өкмөт өкүлдөрү президент айтып жаткан миллиарддаган сом кошумча жыйынтыкты бизнес жарандар сезе элекпи?
Жок, сезиле элек, жакындарда сезилбесе керек. Ал нерселер узун эле нерселер да. Анан мына жаңы налог кодексинин бузуучуларын угуп жүрбөдүкпү? Туурабы? Мына январда киргенден бери ошол эле мисалы үчүн хорика делишби, кафе ресторандарга болгон салык болсун, башка салыктар. Азыр да мисалы үчүн мен акыркы убактар 6 айда айтайын берген налоговый службанын бизнестин баарын текшерип атканын угуп жатабыз да баарыбызчы.
Анан президент ушул өкмөттүн башында турган адам катары бир катар тапшырмаларды берди. Чалагайым, талапка жооп бербеген жетекчилер иштен алынарын, анын ичинде ушул бизнеске, өкмөттүн ишине эч ким киришпесин дагы белгиледи. Дал ушундай чындыгында шарт түзүлүп жатабы?
Мен менен баарын тамасам дагы, эң азынан биз коомдо жүрөбүз да, ишкерлик сөздөрдө жүрөбүз. Тилекке каршы андай эмес, тилекке каршы дагы эле текшерүүлөр кайра күчөп, ошол эле салык кызматы текшерүүсү болсун, укук коргоо органдарынын тиешти текшерүүлөрү болсун, бул нерселер токтогон жок, кайра күчтөнүп атпай. Ошол нерсени мен такырып түшүнүп айтам да, бир жагынан албетте президенттин айтканын угуп атабыз, бул тарттан бери элечи. Былтыр эсиңизде болсо керек, 21-жылы февраль айында указ чыгарган. Ишкер бийликке жеңилдик бергиле, керек болсо уголовный кодекске, кылмыш кодексине өзгөртүү киргизгиле, криминализация бизнеса депчи. Ошол нерсе аткарылган жок да, бир жарым жыл өттү.
Анан президент бул жыйында саясат менен алектенчүү мезгил бүткөнүн, мындан ары экономикалык ири иштер күтүп жаткандыгын белгиледи. Ага мисал катары ошол эле кум төргө байланыштуу иштер айтылып, жаңы дагы гендер казылышы мүмкүн экендиги ишарат болду. Анан бул жагынан алганда буга чейинки аткарылып жаткан иштер канчалык деңгээлде ачык айкын болуп, коомчулук, анын ичинде бизнес маалымат алып жатат?
Кумтарга байланыштуу баарыбыз эле көрүлө турбайлы, ошол эле прессада жүрөт маалыматтарчы. Эмнеге өндүрүлдү, канча өндүрүлдү, биздин лизингтер эмне болуп атат, канча салык төлөнүп атат, канча акча чыгат бюджетке деген маалымат такыр жоголуп кетти акыркы убакыттачы. Анан эми баарынан дагы кечээки тамаша болгону, булардын аэропортко тиешелүүсүн көрдүк, көрбөдүк тилекке каршы. Аэропортто 2-3 жылдан бери эле IFC жанагы улуттук Всемирный банк менен сүйлөшүп, репутацияга узган эле бир топ эле ишек келип калды го дейм андачы. Алар ошондо тендер жарыялайбыз, биз ошол Кыргызстан кызыкчылыгын максимумактатында деп булар өзү чакырып алыпчы. Даярдан туран аягында биз жок, биз түрк компаниясын табалдык деп жарыялап чыгып, ызы чуу болуп кичине коомдо дагы жакшы, коомдук пикир жаралып кояй дегенден кийин кайра биз аны чечимди четке чыгарып салдык деп. Менимче бул бир аз мындай туруктуу саясатка жол бербеген нерселер да. Ачык айткан болсом бул чоң сигналдар да. Мисалы аэропорт манас деген бул чоң инвесторлорго, чет элдик инвесторлорго бул аябай чоң сигнал да. Ушинтип оюбуздагыдай биз каалаганда кылабыз, кааласак мыйзам менен силерди тендер кылабыз, кааласак түзөмдү сүйлөшүп киргизе беребиз силер деген саясатты алып бара турган болсок, менимче
демек сиздин көз карашыңызда мындан ары ушу өкмөт өзүнүн ишинде ачыктыкка өзгөчө көңүл буруш керекпи?
Ооба, албетте 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 ачык болуш керек, баардыгы айтылыш керек. Жоопа коомдон талап келгенде, суроо келгенде ошого жооп берилиши керек. Анан андай болбойтпу эле?
Экономист Темирбек Ажыкулов менен Бакыт Асанов маектешти. Азаттыктын кечки эфири уланууда. Азыр акыркы жаңылыктарды кыскача айта кетели. Украинанын, Орусиянын, Түркиянын делегацияларынын жана Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрүнүн Стамбулдагы жолугушуусунда тараптар Украинданын экспорттоо боюнча жарым жартылай келишимге жетишти. Шри-Ланканын борбору Коломбодо нааразылыкка чыккандар парламенттин спикери менен узак сүйлөшүүдөн кийин басып алган өкмөттүк имараттарды бошотушту. Президент Садыр Жапаров бүгүн аткаруу бийлигинин башчысы катары экинчи ирет өкмөттүн жыйынын өткөрдү. Ал өз сөзүндө бийликтеги ишинде жыйынтык көрсөтө албаган кадрлардан арылуу маалы келгенин айтты. 63 өлкөдөгү социалисттик жана социал-демократиялык партиялар Кыргызстандын мурдагы президенти учурда абакта жаткан Алмазбек Атамбаевка дарыланууга уруксат берүүгө кыргыз бийлигин чакырган кайрылуу жолдошту. Дача суу каргашасын иликтеген коомдук комиссиянын кезектеги жыйыны өтүп жатат. Комиссиянын мүчөсү журналист Дилбар Алимова кырсыктан кийин элден чогулган акчанын айрым бөлүгү казынага жана социалдык фондко өткөрүлгөнүн кабарлады. Орус армиясы Украинанын борбордук бөлүгүндөгү Винница шаарын аткылады. Кармаш өлкө чыгышындагы шаарларда дагы уланып жатат. Украин күчтөрү орус армиясынын 3 объектсин жок кылганын 14 июлда билдирди. Ал эми Стамбулда Орусия менен Украинанын дан экспортун жөнгө салуу боюнча жогоруда айтылгандай сүйлөшүүлөрдө прогресс байкалды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Алдын ала маалыматтарга караганда орус армиясынын 3 ракетасы Винницадагы иш кеңселери жайгашкан имаратка тийген. Ошондой эле аткылоодон офицерлер үйү жана карапайым адамдардын турак жайлары жабыркаган. Соккулар 12 адамдын өмүрүн алып 20 ашуун киши жаракат алды. Арасында ымыркай да бар. Бир күн мурда Украинанын президенти Владимир Зеленский Нидерланддагы Гаага сотуна кайрылуу жасоого даярданып жатканын айткан.
Световые демократии готовы сделать все необходимое, чтобы каждый.
Дүйнөдөгү демократиялык мамлекеттер, ар бир орусиялык террорчу украиндерге каршы жасаган кыянаттыгы үчүн жоопкерчиликке тартуу үчүн баарын жасоого даяр. Биз кылмышкерлер адилеттүү жазалышы үчүн аракеттерибизди координациялашыбыз зарыл.
Трибунал буду.
Орусия Украинанын чыгышындагы шаарларды аткылоону дагы улантып жатат. Донецк облусунун губернатору Павел Кириленко билдиргендей, соңку бир суткада 3 жайкын тургун мерт кетти. Алардын экөө Чисофьяр шаарынан болгон. Бул калада 9 июлда жасалган орус армиясынын соккусунан 54 адамдын өмүрү кыйылды. Ал арада Украин күчтөрү өлкө түштүгүндөгү орус армиясынын 3 объектисине сок куруп, 13 орусиялык жоокер жок кылынганын кабарлады. Маалыматтын чынтөгүнүн согуш шартында бышыктоо мүмкүн эмес. Орусия далилдерге карабастан жайкын тургундарга сок курганын мойнуна албай келет. Ал эми Москва менен Киевтин өкүлдөрү 13 августта Стамбулда жолугуп, согуштук кырдаалда туңгуюкка кептелип калган дан экспортун жөнгө салуу маселесин сүйлөштү. Катышуучулардын айтымында Түркия жана улуттар уюмунун ортомчулугу менен өткөн сүйлөшүүлөрдө кандайдыр бир жылыш байкалган. Сүйлөшүү кийинки жумада уланаарын улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш билдирди.
In a world darkened by global crisis, today at last we have a ray of hope.
Дүйнө глобалдык кризиске чулганган маалда бүгүн бизде үмүттүн шооласы пайда болду. Дүйнөдөгү артыкчылыкты жана адамзат баткан азапты жеңилдетүүнүн, өнүгүп бараткан өлкөлөрдү жана калктын аялуу катмарларын колдоонун үмүтү пайда болду.
Wall Street Journal басылмасы өз булактарына таянып, дан экспорту кийинки аптадан тартып жанданышы мүмкүн экенин жазды. Түркиянын коргоо министри Хулуси Акара сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында эң маанилүү кадам жасалганын айтты. Ал эми BBC дүйнөлүк кызматы өз булактарына таянып, акыркы чечимди 19 июлдан мурда күтүүгө болбостугун жазды. Бул күнү Тегеранда Орусиянын президенти Владимир Путин менен Түркиянын лидери Режеп Тайып Эрдоган жолугат. Киевтин баамында ушул тапта 25 миллиондой тонна дан портторудо блоктолуп калган. Орусия басып алган облустардагы украин дыйкандарынан уурдалган буудайды Москва өз аймагына ташып кетүү аракети сынга кабылууда. Кремль мындай дооматтарды четке кагып келет. Ал арада баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан согушту иликтөө институту жазгандай, Кремль Орусиянын аймактарына согушка катыша турган ыктыярчылардын батальондорун түзүү тапшырмасын бергендей. Орусиялык блогер жана аскердик кабарчы Максим Фомин дагы Орусияда ыктыярдуу мобилизация башталганын жазды. Орус маалымат каражаттары белгилегендей, аймактык бийликтер 50 жашка чейинки эркектерди 6 айлык келишим менен армияга алып, аларга айына 220-дан 350 миң рубльге чейин айлык сунуштап жатышат. Согушту иликтөө институтунун эксперттердин эсебинде, эгер ар бир аймактан 400 адамдан турган бир батальон түзүлсө, мындай ыктыярчылардын саны 34 миңге чейин жетиши мүмкүн. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми Ошто ЖБК Строй фирмасынан батир сатып алган көп кабаттуу үйдүн тургундары турак жайдын инженердик коммуникациялык иштери толук бүтпөй калганына нааразы. Алардын айтымында фирма 2020 жылдын декабрь айына чейин үйдү толук бүткөрүп берүү убадасын аткарбай жатат. Бул маселе менен алар мэрияга кайрылып, иш оңунан чечилген эмес. Үй салган фирма тургундардын нааразылыгына жооп бере элек, сөз Оштого кабарчыбыз Арген Нуравда.
Оштогу Курманжан Датка кичи районундагы Абакир Төрөбек уулу көчөсүнүн номер 31 жана 40 көп кабаттуу үйлөрүнүн жашоочулары үй толугу менен бүтпөй жатат деп нааразы. Алардын бири үй комитетинин башчысы Жусупали Каримов бул үйдү ЖБК Строй фирмасынан сатып алганын айтты.
Бул домду ЖБК Строй генеральный директору Жусуп Ахмат уулу Жайнак деген курган экен, ошо застройщик болуп. Ал эми мындай айтканда, азыр бүгүнкү күндө айтылып келип аткан Жалил Атамбаевдин акесинин баласы болуп чыгат да. Мына менин колумда турган договор долевой участие строительства жилого дома деп турат. Буну мен үчүнчү адам болуп туруп сатып алганмын бул квартираны. Бул жерде баардыгы жазылып турат. Центральный газификация деп, центральное отоплениясы менен ошондой эле бүт электричествосу бар, башка нерселери баардыгы туташтырылган. Ошондой эле бул жерде видео камера орнотулуш керек эле. Ошолордун эч кандай эч нерсеси аткарылган эмес да.
Тургундардын алды турак жайга 2018 жылы көчүп келген. Ал убакта үй газ, электр энергиясы жана жылуулукка туташтырыла элек болчу. Жашоочулар үйдүн ээси толук бүтүрөрүн айтып убада бергенин айтууда.
Адамдар ушу акырына чейин ишенип бүтүрүп берет деп алганбыз. Анан эми ушул көчүп келдик, бирок көчүп келгенибиз менен бул жерде электр энергия менен камсыз кылбаган, эл өзү ошо электр энергияны өзү акча топтоп бияка кылдырышкан. Газ жок, аябай кыйналабыз кышында. Бала чака менен эшикке чыгып, свет өчүп калганда салойлордон тамактанабыз.
Жашоочулардын айтымында номер 31-жи жана 40-жи үйлөрдүн короосунда балдар аянтчасы абдан тар. Тургундар долбоор боюнча чайхананын ордуна бала бакча курулмак деп жатышат.
Алдында болсо тосулган мынындай ошо Жалил Атамбаев байдын өзүнүн кафеси турат. Ал кафе балдар ойногон жерге мишайит этип тоскоол болуп таар жерде тосуп турат. Ал чайхананы албаса бул жер такыр домго деле окшобойт. Жөн эле бир сүрөттү тартып койгон эле бир карикатурага окшош болуп турат.
Шаар тургундарынын айтымында баштагы келишим боюнча алар жашаган көп кабаттуу үйдүн жер төлөсү аларга сатылмак. Бирок иш жүзүндө аны бир жеке адам эле сатып алган.
Бул биздин үйдүн жер төлөсүндөгү парковка. Ушул биздин баягы көйгөйлөрдү келтирип атканыбыз ушул. Медет деген бала алган, өзүнчө ээ болуп алды. Көрүп турасыңарбы, бул жерде дагы частный территория деп. Бул жерде мындай алганда мыйзам чегинде канча парковочный место болсо ошого гана парковкага ээ болуш керек. А бул баардыгы меники деп туруп азыр ээлеп алып, даже биз машина менен жүгүп кетсек же башка болсок ушул лифтке чейин дагы бара албайбыз.
Үйдүн жер төлөсүн сатып алды деген Медет Курбанов жер төлөнү мыйзамдуу сатып алганын билдирет. Ал бул үчүн банктан насыя алганын айтууда.
Сатып алганым чыгын. Сатып алганда мен бул ошол техпаспортта документте сатып алуу келишимде көрсөтүлгөн кишиден сатып алганмын. Ошол анан элдердин койгон талабын эми мен билбейм. Алар өздөрүнүн жашаган квартирасына гана ээлик кылат. Эгер келишиминде көрсөтүлгөндөй подвалды дагы кошуп берем деп куруу эле строительный компания келишимде көрсөткөн болсо анда сотко бериш керек.
Жашоочулардын айтымында үй курган фирманын ээси Жайнак Жусуп Ахмат уулу Оштогу белгилүү ишкердин тууганы болуп саналат. Мындан улам үйдүн тургундары ал кишиге да кайрылып көрүп маселе чечилбеген соң Ош мэриясына кайрылууга аргасыз болгонун айтышат. Вице мэр Жасур Азимов аларды кабыл алганын, шаар башчынын тапшырмасы менен үйдү көрүп келгенин, турак жай мамлекеттик кабыл алуудан өтпөгөнүн билдирди.
Ал киши айтып атат, Жасур дейт, ошону биз сатканыбызда деди азыр бүгүнкү күнгө чейин адамдар жашайт экен, толугу менен адам кирип уже жашайт дейт, бирок акчасын төлөбөгөндөр көп деп атат да. Акчасын төлөсүн, мен дагы күйүп кетпешим керек да, мен дагы ошону жасайм деп атат. Мен качпайм, мен жасай берем полностью деп ошондой. Мен айттым, аке дедим, ошону бүтүрүң, келиң бизге. Эми бийлик экен, бийликке элдер бизге келет экен, анан келип биз менен постоянно ошондой неме болуп атабыз десе, мен бүтүрүп берем, бүтүрүп бериң дедим. Десем ошо төлөбөгөндө шылтоосу ошо болуп атат да. Бирок действительно ошо до конца 100% бүтө элек да, госприемкасы эм жок ал үйлөрдөчү.
Бирок тургундар үйдүн төлөмү толук жабылганын ырастап жатышат. Аталган короого жалпысынан 600 батирлүү көп кабаттуу 5 үй курулган. Тургундар бул үйдү чарчы метрин 450 доллардан сатып алышкан. Алар ЖБК Строй фирмасынын директору Жайнак Жусуп Акмат уулу 2014-жылы көп кабаттуу 5 үй куруп, аны бир эле акт менен эксплуатация кылган документин көргөздү. Документте мамлекетке кабыл алуучу катары мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциясынын Ош шаары жана облусу боюнча ошол кездеги начальниги Калмамат Анапияевдин колу турат. Биз бул үйдү куруп элге саткан ЖБК Строй фирмасынын жетекчиси Жайнак Жусуп Акмат уулуна кайрылып көрдүк. Жашоочулардын айтымында ал ошол эле номер 31-чи үйдүн 1-чи батиринде жашайт. Бирок ал үйүндө жок болуп чыкты жана телефон аркылуу байланышыбызга да жооп берген жок. Үй тургундары 2019-жылы үйдүн инженердик коммуникация жумушун толук аткарылбай жатат деген негизде Ош шаардык прокуратурасына да кайрылган. Прокуратура 337-чи берене кызмат абалынан кыянат пайдалануу боюнча кылмыш ишин козгогон. Кылмыш иши ошол убакта курулушту кабыл алып, үйдү эксплуатациялаган комиссияга жана куруучу фирманын ээлерине карата козголгон. Шаар прокуратурасынан азаттыкка билдиришинче, бул иш жакынкы күндөрү кайрадан жанданды. Ош шаарынын прокуратурасынын түшүндүрмөсүндө комиссия үйдүн инженердик коммуналдык иштери толук кандуу бүтпөй туруп кабыл алган. Ошол эле учурда кылмыш иши белгисиз себептер менен Ош шаардык ички иштер башкармалыгында бир жылдай туруп калган. 2022-жылы ишти шаар прокуратурасы кайрадан өзүнө алган. Көзөмөл органы алдыдагы 2 айда тергөөнү жыйынтыктап, курулуш аягына чыгаарын билдирүүдө. Арген Нуров, Азаттык, Ош.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 14-июль бейшемби күнкү кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга да чыгат. Дарегибиз azattik.org программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн кечки эфирде Токтосун Шамбетов тааныштырууда.